Book 2
50
50
In piscina
Peld basseina
Oggi fa caldo
Šodien ir karsts
Andiamo in piscina?
Vai mēs iesim uz peldbaseinu?
Hai voglia di andare a nuotare?
Vai tev ir vēlēšanās iet peldēt?
Hai un asciugamano?
Vai tev ir dvielis?
Hai un costume da bagno da uomo?
Vai tev ir peldbikses?
Hai un costume da bagno da donna?
Vai tev ir peldkostīms?
Sai nuotare?
Vai tu proti peldēt?
Sai andare sott'acqua?
Vai tu proti nirt?
Sai tuffarti in acqua?
Vai tu proti lēkt ūdenī?
Dov'è la doccia?
Kur ir duša?
Dov'è lo spogliatoio?
Kur ir pārģērbšanās kabīne?
Dove sono gli occhialini?
Kur ir peldbrilles?
È fonda l'acqua?
Vai ūdens ir dziļš?
È pulita l'acqua?
Vai ūdens ir tīrs?
È calda l'acqua?
Vai ūdens ir silts?
Ho freddo.
Man salst.
L'acqua è troppo fredda.
Ūdens ir pārāk augsts.
Io ora esco dall'acqua.
Es tagad eju ārā no ūdens.
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.